Επειδή αγαπητοί μου, το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού που θα έπρεπε με το σημερινό, τη σημερινή ομιλία μας να εισερχόμεθα, διότι ετελειώσαμε τη σειρά των θεμάτων «Ο Χριστός εις τον Άδη», είναι πολύ βαθύ και μεγάλο και θεμελιώδες, και επειδή εξ αυτού του θέματος ή εξ αυτής της Αναστάσεως εξαρτάται και η Ανάσταση των ανθρώπων, θα το αφήσουμε συν Θεώ δια την επομένη χρονιά, δηλαδή δια τον Οκτώβριο. Διότι όπως θα αντιληφθείτε, πράγματι το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού είναι τεράστιο. Μόνο από τις εμφανίσεις που έχουμε καταγεγραμμένες στα Ευαγγέλια, αλλά και στις πράξεις, αλλά και στις επιστολές που έχουμε εκεί, τις μαρτυρίες της Αναστάσεως του Χριστού, όπως επί παραδείγματι στην 1η προς Κορινθίους 15 κεφάλαιων, σε ποιους ενεφανίστη ο Χριστός, και μάλιστα την περίπτωση είναι ότι ενεφανίστη επάνω 500 αδελφείς, είναι μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου και δεν είναι των Ευαγγελίων. Όλες αυτές οι μαρτυρίες είναι πολλές, είναι ήδη άζουσες, η κάθε μία έχει τα χαρακτηριστικά της και η κάθε μία έχει εκ των χαρακτηριστικών της τη σχετική της διδασκαλία. Και επειδή λοιπόν είναι τεράστιο θέμα, αν λάβετε δε υπόψη ότι εκ της Αναστάσεως του Χριστού εξαρτάται η Ανάσταση των ανθρώπων, τότε πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αφήσουμε δια τον Οκτώβριο, ώστε ανέτος να το αναλύσουμε και εξ αυτού να ωφεληθούμε. Υπολείπονται ακόμη τρία θέματα δια να τελειώσουμε. Το τελευταίο μας θέμα θα είναι την Κυριακή, πρώτης Κυριακής της Πεντηκοστής, δηλαδή εις τας 3 Ιουνίου. Έχουμε δηλαδή άλλα δύο εκτός από το σημερινό. Και επειδή στις μέρες μας, αγαπητοί μου, όπως λέγει εκεί ένας ψαλμικός στίχος, πολύ μονή άγρι, δηλαδή αγριογούρουνα, λιμένονται την Χριστόφυτευτης άμπελο της Εκκλησίας με τις αιρέσεις τους, καλό θα ήτανε αυτές οι τρεις ομιλίες μας να αφιερωθούν και στο μεγάλο αυτό θέμα των αιρετικών, των εχθρών αυτών της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εχθροί είναι εσωτερικοί, διότι εκείνοι οι οποίοι ασκούν διωγμόν εναντίον της Εκκλησίας είναι εχθροί εξωτερικοί. Εκείνοι οι οποίοι όμως μετέρχονται την αίρεση, αυτοί είναι εχθροί εσωτερικοί. Ουδέποτε η Εκκλησία εφοβήθη τους διωγμούς τους εξωτερικούς. Αντιθέτως, με τους εξωτερικούς εχθρούς διωγμούς ελαμπρύνθη, εμεγαλύνθη και ανεδείχθησαν ήρωες και άγιοι και μάρτυρες και την εστόλισαν την Εκκλησία με πορφυρούν ένδυμα που είναι τα αίματά του. Εκείνο που φοβήθηκε η Εκκλησία είναι η αίρεση. Είναι ο εσωτερικός εχθρός. Και εκεί κινείται με κάθε τρόπο δια να απομακρύνει κάθε αιρετική διδασκαλία και κάθε αιρετικών άνθρωπων. Όταν ιδρύθη η Εκκλησία του Χριστού επί της γης, δεν εγκατεστάθη, όπως είναι γνωστό από την εκκλησιαστική μας ιστορία, δεν εγκατεστάθη επί φιλικού εδάφους. Ο χώρος επί του οποίου εγκατεστάθη ήταν εχθρικός. Η γη, όπως είναι γνωστό, με την πτώση των πρωτοπλάστων κατέστη δε μονοκρατουμένη. Ο Θεός του κόσμου τούτου ήταν ο διάβολος. Είναι εκείνος ο οποίος με την πτώση των πρωτοπλάστων κατέκτησε αυτούς, αλλά κατέκτησε και την γη. Όταν λέμε κατέκτησε, δεν εννοούμε ότι ο Κύριος του αιώνος τούτου ήταν ο διάβολος. Κύριος παραμένει πάντοτε, αγαπητοί μου, ο Θεός. Αλλά όμως επέτρεψε ο Θεός, ο διάβολος, να ασκεί την επιρροή του επί των ανθρώπων και επί της αλόγου κτίσεως. Έτσι οι άνθρωποι μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να γίνουν όργανα του και με τον τρόπο αυτόν να πολεμήσει ο διάβολος την Εκκλησία. Διότι όταν ενεφανίστη η Εκκλησία, ο διάβολος συνετρίβει επί του Σταυρού του Χριστού. Τα θέματα που έκαναμε έδειξαν αυτό, ότι ο διάβολος εκεί ενικήθη, εις τον Σταυρόν και εις τον Άδη. Όμως αφέθη να δρά, όχι ανεξελέγκτος, αλλά αφέθη να δρά έως ότου τελειώσει η ιστορία του κόσμου. Και τώρα ο διάβολος, όταν είδε ότι πλέον η ισχύ του κυριολεκτικά κατερακώθη με τον Σταυρό του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού, άρχισε να πολεμά την Εκκλησία με μία νέα μέθοδο, με την μέθοδο της νοθείας. Δεν έρχεται να πει ότι ο Χριστός δεν είναι τίποτε γιατί ενικήθη, αλλά έρχεται όμως να μιλήσει με τη γλώσσα της νοθείας και να πει ναι, βεβαίως, εγώ τον δέχομαι τον Ιησού Χριστό, βεβαίως, αλλά ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός σπουδαίος άνθρωπος, αλλά δεν είναι Θεός. Ή το άλλο, βεβαίως είναι Θεός, αλλά δεν έγινε άνθρωπος, ήταν φαινομενικά άνθρωπος και ούτω καθεξής. Δηλαδή με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ο διάβολος μία απόκληση από την αλήθεια, και αυτή η απόκληση από την αλήθεια λέγεται αίρεσης. Ο Κύριος μας ειδοποίησε για το θέμα αυτό που θα το κάνει ο διάβολος. Σημειώσατε ότι δεν υφίσταται το θέμα αιρέσεως προ Χριστού. Αν θα ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη, ουδέποτε θα ειδείτε πουθενά να υπάρχει αίρεσης. Ό,τι πιστεύουν οι Εβραίοι είναι βεβαίως η πίστη αυτή συμπίπτει με τα γεωγραφικά τους όρια, είναι η πίστη των Εβραίων. Ουδήποτε σκέφτη να αλλοιώσει την πίστη των Εβραίων, ποτέ κανείς. Ουδέποτε προέκυψε θέμα νοθείας ή αιρέσεως στην Παλαιά Διαθήκη. Δια την ακρίβεια του πράγματος, εάν διαβάσετε ότι έχουμε την αίρεση των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, εκεί δεν πρόκειται με την... και πρόκειται και δεν πρόκειται με την τρέχουσα έννοια της λέξεως αίρεσης, διότι οι Σαδουκαίοι δεν επίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, ενώ οι Φαρισαίοι πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλά όταν αναφέρεται εκεί η αίρεση των Σαδουκαίων ή η αίρεση των Φαρισαίων, κυρίως έχει την έννοια μερίδα και όχι απόκληση απλώς, αλλά μερίδα. Πάντως ουδέποτε η Παλαιά Διαθήκη αντιμετώπισε το θέμα της αιρέσεως. Αντιθέτως, αφότου ήρθε ο Χριστός, πλεισμονή αιρέσεων. Πλεισμονή. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο διάβολος δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να πολεμήσει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει όμως να πολεμήσει στην Καινή Διαθήκη. Και έρχεται τώρα να δημιουργήσει την αίρεση. Ο Κύριος, σας είπα, μας ειδοποίησε. Δια πολλών μας ειδοποίησε. Κάποτε ανέφερε μία παραβολή που εκεί ήθελε να δείξει χαρακτηριστικά την παρουσία των αιρέσεων μόλις εκείνος θα έφευγε από τον κόσμο αυτόν. Και είπε την παραβολή των ζυζανίων, ότι κάποιος άνθρωπος, λέγει, Ματθαίος 13 κεφάλαιων 24 έως 30, έσπηρε καλόν σπόρο στο χωράφι του. Όταν ήρθε ο καιρός να φυτρώσει το σιτάρι, αντελήφθησαν οι άνθρωποι του που τους έστειλε με το καλό σπόρο να σπείρουν το χωράφι του, οι εργάτες του, οι γεωργοί του, ότι στο χωράφι μέσα είχαν φυτρώσει και ζυζάνια. Και λέγουν εις τον Κύριον, ο σπόρος, Κύριε, που μας έδωκες, καλός δεν ήταν? Πώς έγινε και φύτρωσαν ζυζάνια? Την απορία τους αυτή την εξηγεί ο ιδιοκτήτης του χωραφιού και λέει: «Ο σπόρος που σας έδωσα βεβαίως ήταν καλός, αλλά τη νύχτα όταν εσείς πήγατε να κοιμηθείτε, όταν οι άνθρωποι κοιμώνται, εχθρός άνθρωπος, εχθρός, πήγε και έσπηρε μέσα στο χωράφι, έριξε σπόρων ζυζανίων. Όταν εφύτρωσε ο σίτος, εφύτρωσαν και τα ζυζάνια. Αυτό είναι όλο». Και λέγουν τότε οι Γεωργοί: «Να πάμε να ξεριζώσουμε από μέσα τα ζυζάνια». Και λέγει ο Κύριος: «Αφήστε να συναυξάνουν. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει αυτό το χώρισμα. Θα γίνει. Όταν θα έλθει ο καιρός που το στάρι θα μπει στην αποθήκη και ο σίτος θα συναχθεί και τα ζυζάνια θα συναχθούν και θα μαζευτούν και θα μπουν μέσα στο καμίνι του πυρός». Αυτή την παραβολή είπε ο Κύριος. Και πώς είπε? «Είναι ομοιώσα την Βασιλεία του Θεού». Σε ποιο χώρο η Βασιλεία του Θεού? Εις τον παρόντα κόσμο. Είναι η στρατευωμένη εκκλησία. Όταν είπε πώς να παρομοιάσω την Βασιλεία του Θεού, βλέπετε ότι η εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, η στρατευωμένη εδώ επί της γης. Και ερωτήθηκε από τους μαθητάς του ποια έννοια είχε αυτή η παραβολή. Και ο Κύριος απήντησε: «Ο σπύρον το καλόν σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου». Εγώ είμαι εκείνος που σπέρνω το καλό το σπέρμα. «Ο δε αγρός εστίν ο κόσμος». Ποιος είναι το χωράφι? Είναι ο κόσμος. «Το δε καλό σπέρμα ούτε εσύ η ή της βασιλείας». Το καλό το σπέρμα, λέγει, προσέξτε εδώ κάτι παρακαλώ, δεν λέγει ο λόγος μου, αλλά λέγει η ή της βασιλείας. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε άλλη παραβολή παρουσιάζει το σπόρο με το λόγο του. Ότι εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Και ποιος είναι αυτός ο σπόρος? Είναι ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος το ερμηνεύει. Εδώ ποιος είναι ο σπόρος ο καλός? Η ιή της βασιλείας. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Θεού. «Τα δε ζυζάνια εσύ, η ιή του πονηρού». Τα ζυζάνια δεν λέγει ότι είναι η αίρεσης, ο κακός λόγος, αλλά τι είναι? Η αιρετική ή η διεφθαρμένη άνθρωπη. Έχει σημασία αυτό. «Ο δε εχθρός, ο σπύρον αυτά εστίν ο διάβολος». Ο εχθρός λέει που τα σπέρνει είναι ο διάβολος. Σαφώς λοιπόν ο διάβολος. «Ο δε θερισμός συντέλει αιώνος εστίν». Τι είναι ο θερισμός? Είναι το τέλος του αιώνα, το τέλος της ιστορίας. «Οι δε θεριστέ άγγελοι εσύ». Ποιοι είναι εκείνοι που θα θερίσουν? Είναι οι άγγελοι. Όπως μας είπε αλλού ο Κύριος ότι θα αποστείλει τους αγγέλους στα τέσσερα πέρατα της οικουμένης για να συλλέξουν τους εκλεκτούς. «Ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή κατακαίεται, ούτως έστεν τη συντελεία του αιώνα σούτου». Πώς μαζεύομαι τα ζυζάνια και τα βάζουμε στο καμίνι? Έτσι θα είναι, λέει, όταν θα τελειώσει ο κόσμος αυτός. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Ώστε λοιπόν είναι το σκάνδαλο και η ανομία είναι και η αίρεση και ο διαφθαρμένος βίος. Είναι δύο πράγματα. «Και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός», που είναι η κόλαση. «Εκεί έστε ο πλαθμός και ο βρίγμος των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο εχονότα ακούειν, ακουέτω». Ώστε βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι εδώ ο Κύριος μας παρουσιάζει τι θα γίνει με στον κόσμο αυτόν από τη στιγμή που θα αρχίσει να σπείρεται ο λόγος ο δικός του και θα αρχίσουν να υπάρχουν οι ευσεβείς άνθρωποι, οι δίκαιοι άνθρωποι, οι ευλαβείς, οι πιστοί άνθρωποι, οι ιοί της βασιλείας. Θα συνυπάρξουν και οι ιοί του πονηρού, οι οποίοι και αυτοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Στο αυτό χωράφι θα μπουν και αυτοί μέσα στην εκκλησία και θα δημιουργούν προβλήματα. Θα δημιουργούν αντιθέσεις και οξύτητες. Δεν λέγει αίρεσης, αλλά λέγει αιρετικός. Δεν λέγει διαφθορά, αλλά λέγει διαφθαρμένος άνθρωπος. Διότι τους ποιούντας την ανομία. Δεν λέγει η ανομία, αλλά τους ποιούντας την ανομία. Γιατί? Διότι μοιάζει παράξενο πως ο Χριστός είπε στην πρόταση των γεωργών να βγάλουν τα ζυζάνια, να το αφήσουν το θέμα και να μείνουν έτσι. Δηλαδή, να μην πειράξουν τους σκανδαλοποιούς. Πώς γίνεται αυτό? Διότι πρόκειται περί αποκοπής ενός πιστού ο οποίος παρουσιάζει μία κατάσταση δυσάρεστη, σκανδαλώδη. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει αμέσως να αποκοπεί, αλλά πρέπει να περιμένουμε τη μετανοιά του. Εάν όμως δεν έλθει η μετανοιά του, τότε θα αποκοπεί. Διότι σε άλλη περίπτωση μας είπε ο Κύριος ότι οφείλουμε να αποκόπτουμε. Ποια είναι αυτή? Είναι και στην Παλαιά και ανανεούται και στην Καινή Διαθήκη. Και εξαρείται των πονηρών εξ ημών αυτών. Θα βγάλετε τον πονηρό από ανάμεσά σας. Ακούσατε? Θα τον βγάλετε τον πονηρό από ανάμεσά σας. Εδώ όμως πρόκειται περί ανθρώπων που έχουμε την ελπίδα ίσως κάποτε να σωθούν. Επί παραδείγματι, ο Απόστολος Παύλος, πριν γίνει ο Παύλος, ήταν ένα σκάνδαλο. Κι όμως, αυτό το σκάνδαλο, αυτός ο οποίος ήταν διώκτης, έγινε μετά ένθερμος Απόστολος. Και κυρίως είναι ο θάνατος. Να έρθει δηλαδή ο Θεός να κόψει τη ζωή ενός σκανδαλοποιού. Δεν την κόβει τη ζωή. Τον αφήνει. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος ζει και σκανδαλίζει? Γιατί ζει ο αιρετικός? Γιατί σκορπάει την αιρεσή του ο αιρετικός? Αφήνει ο Θεός. Αφήνει για μια μετάνοια. Ή τουλάχιστον να αφαιρέσει από τον κακόν και των σκανδαλοποιών τη δικαιολογία ότι δεν είχε χρόνο να μετανοήσει. Και τον αφήνει. Δεν σημαίνει όμως με αυτό ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει ο σκανδαλοποιός και ο αιρετικός άπαγε της βλασφημίας. Πρόκειται περί του προσώπου μήπως μετανοήσει, όχι περί της αιρέσεως και του κακού, αλίμονο εάν επρόκειτο περί αυτού. Πάντως δεν άργησαν, αγαπητοί μου, πράγματι κατά των λόγων του Κυρίου, να αναφανούν τα ζυζάνια. Και όπως ο Κύριος το διεμήνησε, έτσι και έγινε. Μάλιστα από την πράξη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους τους ιδίους, διότι ήδη θα επιστρατεύσουμε και χωρία από τους Αποστόλους, θα δούμε ότι το πράγμα έτσι είναι. Δεν εννοεί ότι ο αιρετικός θα μένει μέσα στην Εκκλησία και ο σκανδαλοποιός. Όχι! Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είναι και ο τελευταίος εκ των 12 Αποστόλων στον κόσμο αυτόν, στην Αποκάλυψή του μας αναφέρει δύο κατηγορίες αιρέσεων, εκ των οποίων προήλθαν δύο ρεύματα αιρέσεων, που καλόν είναι να γνωρίζουμε τις κατηγορίες αυτές για να ξέρουμε να κατατάσσουμε και να χαρακτηρίζουμε μία αίρεση η οποία εμφανίζεται στον κόσμο. Σε όλη την ιστορία εννοείται. Όπως μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη Β9, ο Κύριος αποτείνεται εις τον άγγελον των επίσκοπων της Σμύρνης και του λέει: «Και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είμαι εαυτός και όχι εσύ, αλλά συναγωγή του Σατανά». Είδατε, παρακαλώ, ο ίδιος ο Χριστός πως χαρακτηρίζει εδώ μία αίρεση? Συναγωγή του Σατανά. Πως είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρχει η συναγωγή του Σατανά με την Εκκλησία? Να, αμέσως να μην παρανοήσουμε την παραβολή που είπα προηγουμένως, για να αφήσουμε δηλαδή τον αιρετικό να υπάρχει. Δεν θα πάμε να τον σκοτώσουμε. Θα πάμε να του βάλουμε τα μάτια. Όχι, ας τον άνθρωπο. Μα λέγει, βρίζει, θα τον κόψω από την Εκκλησία. Δεν θα τον κόψω από τη ζωή. Το καταλάβατε, σας παρακαλώ? Δεν θα τον βάλω επάνω στην πυρά να τον κάψω, γιατί είναι αιρετικός. Άστονε. Μα βλασφημά. Άστονε. Θα αποκοπεί όμως από την Εκκλησία. Από την Εκκλησία πάει. Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, τι λέγει εδώ ο Κύριος στην επιστολή του αυτήν? και τη βλασφημία εξ εκείνων που λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Πώς τώρα μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ότι είναι Ιουδαίος και να είναι ταυτοχρόνως ο άνθρωπος της συναγωγής του Σατανά? Τι είναι η συναγωγή του Σατανά? Είναι η εκκλησία του Σατανά. Συναγωγή του Σατανά. Ποιοι είναι αυτοί οι Ιουδαίοι? Με το να είναι Ιουδαίος κανείς αυτομάτως είναι και ανήκει στην συναγωγή του Σατανά? Όχι. Όχι. Αλλά λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι, διότι αν ήσαν πραγματικά Ιουδαίοι, δηλαδή κάτω από τον νόμο του Θεού, ίσως ακόμη δεν ήρθε η ώρα να πιστέψουν. Θα πιστέψουν όμως. Δεν δίνονται να χαρακτηριστούν συναγωγή του Σατανά, αλλά πρόκειται για αιρετικούς οι οποίοι όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου επίστευσαν εις το Ευαγγέλιο, αλλά δεν θέλησαν να αφήσουν και το Ιουδαϊκό πνεύμα και συνεπώς ανέμιξαν Ιουδαϊσμόν και Χριστιανισμόν, και από αυτήν την μίξη προέκυψαν ομάδες αιρετικές όπως είναι οι Ναζιραίοι, οι Ναζωραίοι, οι Εβιονίτε, οι Ελκεσαΐτε και άλλοι. Τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Όπως τα γνωρίζετε, είχε προκύψει θέμα περί τομής και ειδωλοθήτων. Εάν δηλαδή κάποιος, επειδή ο χριστιανισμός κηρύχθηκε σε χώρων Ιουδαϊκών, ο Χριστός σε Ιουδαίους εκήρυξε, σε Εβραίους, και προέκυψε το θέμα, προκειμένου να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο έξω από τα όρια της Παλαιστίνης. Σημειώσατε ότι οι Εβραίοι τότε δεν ήθελαν να εξαπλωθεί το κήρυγμα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης. Οι χριστιανοί οι εξ Εβραίων. Όταν ο Απόστολος Πέτρος, παρακαλώ, εκλήθηκε εις το σπίτι του Κορνηλίου και ήλθε εκεί η Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιον, εκλήθη, ποιος ξέρετε? Ο Απόστολος Πέτρος σε απολογία. Ακούσατε, ο Απόστολος Πέτρος σε απολογία όταν έφτασε εις τα Ιεροσόλυμα και του λέγουν, τι ακούσαμε? Είναι εκείνοι οι ζηλωτέ, ό, να φυλάει ο Θεός τον άνθρωπο από τους ζηλωτάς. Να φυλάει ο Θεός. Να φυλάει ο Θεός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από τους ζηλωτάς, αγαπητοί μου. Όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Πρόκειται περί φανατικών ανθρώπων και όχι περί εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να διαφυλάξουν ακεραίαν την πίστη. Διότι εδώ υπάρχει η απουσία της διακρίσεως. Στον ζηλωτή υπάρχει η απουσία της διακρίσεως και υπάρχει ο φανατισμός. Είναι φοβερόν πράγμα. Εκάλεσαν λοιπόν, παρακαλώ, τον Απόστολο Παύλο. Ποιοι ήσαν πρεσβύτεροι, δηλαδή ιερείς του ναού και φαρισαίοι που είχαν πιστέψει στον Χριστό, και του λένε, τι ακούμε? Ότι επήγε σε άνδρα αμαρτωλών και εθνικών και τους παρέδωκε σε Ευαγγέλιον? Λέει ναι ο Απόστολος Πέτρος και διηγείται όλα και λέγει, ήλθε η Πεντηκοστή όπως ήρθε σε εμάς, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον, εφωτίστησαν, ελάλουν ξένες γλώσσες και απέκτησαν ενθουσιαστικά στοιχεία. Και ποιος είμαι εγώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, που θα εμποδίσω τον Θεόν να καταστήσει πιστούς ανθρώπους και έξω από τον Ιουδαϊσμό, έξω από την συναγωγή, ποιος είμαι εγώ? Και τότε, παρακαλώ, ησύχασαν για να επαναλάβουν το ίδιο πράγμα λίγα χρόνια μετά στον Απόστολο Παύλο. Έλα εδώ, του λένε, τι ακούμε, ότι διδάσκεις να μην περιτέμνονται οι εθνικοί και τους διδάσκεις να γίνονται χριστιανοί χωρίς προηγουμένως να υποστούν περιτομή? Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, τους λέει ο Απόστολος Παύλος? Δηλαδή κάποιος για να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να περάσει από τον Ιουδαϊσμό, να υποστεί περιτομή και μετά να γίνει χριστιανός? Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή λέγει ισχύ, ούτε ακροδιστία. Ούτε αν περιτμηθείς, ούτε αν δεν περιτμηθείς, δεν έχει καμία σημασία και καμία αξία. Και επειδή έγινε το σάλος, και επειδή έγινε το φασαρία, πάντα από τους ζηλωτάς αυτούς, Η αιτία αυτή στάθηκαν ο Απόστολος Παύλος να συλληφθεί στα Ιεροσόλυμα και να σταλεί δέσμιος στην Ρώμη. Αυτή. Και τότε, παρακαλώ, έγινε η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί, πραγματικά εν πνεύματι Αγίο, εκρίθη ότι η περιτομή δεν έχει καμία σχέση, καμία σημασία, και τηρήθηκε εκεί, τηρήθηκαν τα ειδωλόφυτα κλπ. Να μην πολύ πραγμονώ. Τας αποφάσεις αυτής της Αποστολικής Συνόδου που τις έστειλαν στην Αντιόχεια, διότι με γράμμα, διότι έπρεπε εκεί να ηρεμήσουν οι χριστιανοί. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να γίνουμε πρώτα Ιουδαίοι. Και εκεί τους λέγουν οι Απόστολοι ότι μην ανησυχείτε, το πράγμα είναι εντάξει, τακτοποιημένο. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεις πρώτα Ιουδαίος. Μόνο θα τηρήσεις το θέμα των ειδωλοφύτων και της πορνείας και του πνικτού, αυτά τα τρία. Εν συνεχεία, μερικοί τέτοιοι χριστιανοί εξ Ιουδαίων δεν εδέχτησαν τις αποφάσεις της Συνόδου της Αποστολικής και απεσπάστησαν από την Εκκλησία και απετέλεσαν ιδίαν κοινότητα. Αυτοί ονομάστηκαν Ιουδαίζοντες χριστιανοί. Στην ιστορία λοιπόν θα τους βρείτε Ιουδαίζοντας χριστιανούς. Δηλαδή χριστιανοί που Ιουδαίζουν, που δέχονται και θέλουν και επιμένουν να υπάρχουν Ιουδαϊκά στοιχεία. Παρακαλώ προσέξτε πολύ. Αυτούς ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, Φερυπή Φιλιππισίους Γάμα 2, Β' Κορινθίους 11-13 και το καθεξής, τους αποκαλεί ούτε λίγο ούτε πολύ ψευδαδέλφους, κίνας, σκυλιά, δολίους, πονηρούς και κακούς εργάτες. Είδατε χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. Τώρα, από αυτή την κατηγορία των αιρετικών προέρχονται όλες εκείνες οι αιρέσεις μέσα στην ιστορία που αναμειγνύεται χριστιανισμός και Ιουδαϊσμός. Εάν σας ερωτήσω τώρα, παρακαλώ αγαπητοί, μπορείτε να μου χαρακτηρίσετε τι είναι ο χιλιασμός? Δεν είναι δύσκολο να μου απαντήσετε, θα μου πείτε. Ο χιλιασμός είναι Ιουδαΐζουσα αίρεση. Δεν είναι δύσκολο. Γιατί? Ακούτε τους χιλιαστάς που λέγουν, γιατί δεν λέτε τον Θεό Ιεχωβά? Και λένε, γιατί να τον πούμε Ιεχωβά? Ιεχωβά η λέξη σε αυτήν εβραϊκή. Τι λέμε ελληνικά, κύριε. Όταν μετέφρασαν εξάλλου οι ίδιοι Εβραίοι την Παλαιά Διαθήκη, εις ανύποπτων χρόνων σε σχέση με τον χριστιανισμό, 3 αιώνες παρακαλώ προ Χριστού, μετέφρασαν με τη λέξη Κύριε. Ούτε μία φορά δεν συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά και το σπουδαιότατο. Ούτε μία φορά δεν συναντούμε την ονομασία Γιαχβέ στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, γιατί να τον πούμε τον Θεό, να τον πούμε Ιεχωβά? Γιατί, για ποιο λόγο? Όχι, όχι, λέει. Θα τον λέμε Ιεχωβά. Γιατί? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι αυτοί αναμειγνύουν Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να χαρακτηρίσουμε ποιας προελεύσεως είναι ο χιλιασμός. Είναι ολοφάνερον. Και είδατε πώς αποκαλεί, παρακαλώ, ο Απόστολος Παύλος αυτής της κατηγορίας τους αιρετικούς. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Ψευδαδέλφους, κίνας, κακούς εργάτας και δολίου. Αλλά συνεχίζοντας ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως την επιστολή του προς την εκκλησία της Εφέσου, λέγει τα εξής στον άγγελο των επίσκοπων της Εφέσου: αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α εγώ καγώ μισώ. Αποκάλυψης Β6. Αλλά τούτο το καλό έχεις, γιατί του κάνει μερικές παρατηρήσεις του επισκόπου της Εφέσου, αλλά έχεις αυτό το καλό, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών που και εγώ τα μισώ, λέγει ο Χριστός. Καταρχάς, παρακαλώ, η έκφραση μισώ. Όταν κάποτε τα βάλαμε με έναν αιρετικό, αμέσως μας λένε, επιτρέπετε εσείς που είστε καλός χριστιανός, είστε ιερεύς, ή εσείς, πάτερ μου, να μισείτε τους αιρετικούς και να μιλάτε με τον τρόπο αυτόν? Τι θα θέλατε να γίνει? Να γίνω εγώ σούπερ Χριστός? Πέστε μου, σούπερ Χριστός θα γίνω? Ο Χριστός λέει μισή. Και εγώ τι είμαι? Θα κάνω εξυπνάδες έναντι του Χριστού να πω ότι έχω εγώ πιο πολύ αγάπη από τον Χριστό που λέγει ότι μισεί τα έργα των Νικολαϊτών και επαινεί τον επίσκοπον της Εφέσου και του λέγει ότι αυτό το καλό έχει, ότι τουλάχιστον μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Είναι θέμα φανατισμού ή θέμα διαχωρίσεως ευθυνών? Τελείωσε, είσαι αιρετικός, είσαι ο άνθρωπος της κολάσεως. Δεν θέλω να πιστείς, φύγε από εδώ πέρα. Αφορίζεσαι, αποκόπτεσαι από την Εκκλησία. Θα σε βοηθήσω, μάθε την αλήθεια. Δεν τη θέλεις, αποκόπτεσαι. Τελείωσε. Είδατε, παρακαλώ, το λέγω αυτό γιατί πολλοί το λέγουν αυτό και δυστυχώς το λέγουν χριστιανοί μας. Γιατί λέει πάτερ, γιατί πάτερ μιλάτε με την γλώσσα αυτή? Το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό. Και θέλουν να σε εκθέσουν στα μάτια της κοινωνίας ότι είσαι ο στενοκέφαλος άνθρωπος, ο μοχθηρός άνθρωπος που διαθέτεις μόνο μίσος και τίποτε άλλο. Δεν πρόκειται περί αυτού, αγαπητοί μου, αλλά αυτή είναι η τοποθέτηση. Λοιπόν, τι είναι αυτή η Νικολαίτη? Αυτή η Νικολαίτη, αγαπητοί, ήταν η εξής αίρεσης. Βεβαίως, αν θα έχετε διαβάσει ή ακούσει ότι αυτή η αίρεσης οφείλεται εις τον Νικόλαον των Προσήλυτων, ένα εκ των 7 διακόνων της Εκκλησίας, πρόκειται περί απιθάνου πράγματος. Αν το έχετε πουθενά διαβάσει ή το έχετε ακούσει, πρόκειται περί απιθάνου πράγματος. Ο Ειρηναίος κάνει μίαν υπόθεση, μίαν εικασία, μήπως είναι. Αλλά κάθε άλλο παρά έχουμε καμία πηγή που να μας πληροφορεί ότι αυτοί προέρχονται από τον Νικόλαον των Προσήλυτων, ένα εκ των 7 διακόνων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πρωτομάρτης Στέφανος. Αυτοί οι Νικολαίτες ήσαν αιρετικοί της εποχής που ήδη ακόμη ζούσε ο Απόστολος Ιωάννης. Ήσαν γνωστικής προελεύσεως. Τι είναι τώρα αυτή η αιρετική? Αυτοί ήσαν πρώτα εθνικοί, δηλαδή ειδωλολάτρες. Και είχαν σαν ειδωλολάτρες τα μυστήρια των ειδωλατρικών θρησκειών και κυρίως στην Ανατολή, όπως είναι τα μυστήρια της Κυβέλης και του Άτεως, ή στην Αίγυπτο που έχουμε τον Όσυρη και την Ίσιδα, ή στην Ελλάδα που έχουμε τα ορφικά μυστήρια, έχουμε τα θρακικά μυστήρια, έχουμε τα ελευσίδια μυστήρια. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά θρησκείες που είχαν λατρευτικών, είχαν μυστηριακών χαρακτήρα. Ή στην Περσία τα μυστήρια του Μύθρα και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν, όταν άκουσαν το κήρυγμα του χριστιανισμού, δεν επίστεψαν στον Χριστό εξ ολοκλήρου όπως προσφέρεται ο Χριστός, να εγκαταλείψουν την παλαιά των δοξασία, αλλά τι έκαναν? Επήραν χριστιανισμό και δεν άφησαν τίποτα από εκείνα που κρατούσαν παλαιά και τα ανέμιξαν. Ύστερα υπήρχε αυτή η τάση στην εποχή εκείνη μιας μίξεως, ενός συγκερασμού, ενός συγκριτισμού, το κρίμε ήταν, ενός συγκριτισμού. Δεν σας αναλύω την ώρα αυτή των όρων αυτών, αλλά πρόκειται περί ενός ανακατέματος ό,τι τότε μπορούσε να υπάρχει. Αυτός ο συγκριτισμός δεν ήταν μόνο επί θρησκευτικού επιπέδου ή μόνο επί φιλοσοφικού, αλλά και εις άλλους τομείς. Αυτό το στοιχείο του συγκριτισμού υπάρχει σήμερα κατεξοχήν σήμερα στην εποχή μας. Έχουμε τον και φιλοσοφικών συγκριτισμών έχουμε και θρησκευτικών συγκριτισμών έχουμε και με όλους αυτούς τους οικουμενισμούς. Οικουμενισμοί θρησκευτικοί, οικουμενισμοί εμπορικοί, οικουμενισμοί ιδεολογικοί. Όταν επί παραδείγματι σήμερα λέμε ότι για να μπούμε στην ΕΟΚ πρέπει να βγάλουμε μερικά πράγματα που έχουμε σαν Έλληνες και να βάλουμε μερικά πράγματα που έχουν οι Ευρωπαίοι, αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συγκριτισμός, ένα ανακάτεμα. Να πάρω, να βγάλω και να βάλω. Αυτό το πράγμα. Και έτσι, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ή μάλλον τότε, 3 αιώνες π.Χ. και 3 αιώνες μετά Χριστόν, και σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση αυτού του συγκριτισμού επί όλων των επιτέδων. Αυτής της μίξεως, αυτού του ανακατέματος. Τότε λοιπόν, υπήρχε αυτή η τάση με τις διάφορες αυτές μυστηριακές θρησκείες που υπήρχαν
να ανακατεύουν και φιλοσοφικές ιδέες και χριστιανισμό και να προσφέρουν ένα μείγμα. Βεβαίως, περιττό να σας πω ότι γύρω από τον γνωστικισμό αυτόν αναπτύχθησαν μεγάλες ποικιλίες και αποχρώσεις με μια γενική ονομασία, γνωστικισμός, το γάμα κεφαλαίο, γνωστικισμός. Οι Νικολαίτες ήσαν γνωστικοί. Όλοι οι γνωστικοί είχαν μία βασική αρχή, τον διαλυσμό, την διαρχία. Έχουμε δύο θεούς, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Ακόμη τη διαρχία την επεκτείνουν και στο θέμα του ουρανού και του πνεύματος και της γης και της ύλης. Ότι ο ουρανός και το πνεύμα είναι δημιούργημα αυτού του αγαθού Θεού, ενώ η ύλη και ο κόσμος είναι δημιούργημα αυτού του κακού Θεού. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα και των δύο Θεών. Το μεν πνεύμα του είναι δημιούργημα του αγαθού Θεού, το δε σώμα του είναι δημιούργημα του κακού Θεού. Όπως λέγεται, ο Θεός δημιουργός, ο κακός Θεός. Περιττό να σας πω, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, ότι πόσο αιρετικά πράγματα είναι. Και μόνο διότι εισάγουν δύο αρχές, δύο θεούς, το καταλαβαίνετε πέρα για πέρα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει Θεός κακού και Θεός καλού. Ούτε ακόμη έχουμε διαρχία, ούτε είναι συνεώνιος και συνάναρχος η ύλη, όπως θα ήθελαν αυτοί όλοι οι διαλυστές να θέλουν, να πιστεύουν και να υποστηρίζουν. Οπότε, εθεωρείται το σώμα πηγή κακού. Έπρεπε να απαλλαχθώ από το σώμα. Υπήρχαν δύο τρόποι απαλλαγής από το σώμα για να γλιτώσει η ψυχή. Ο ένας τρόπος ήταν μια καταπίεση της σαρκός σε βαθμό που να φτάσω να πεθάνω γρήγορα. Και το άλλο, όπως ήταν οι Μανιχαίοι, από τον Μάνιτα, ο Μάνης του Μάνιτος, η Μανιχαίοι, Πέρσης αυτός, που είχε ανακατέψει πολλά πράγματα, είχε ανακατέψει και βουδισμό και περσισμό, είχε ανακατέψει και χριστιανισμό και ιουδαϊσμό κλπ. Ο Μάνης. Υπήρχε όμως και η άλλη όψη. Μπορώ να καταστρέψω το σώμα μου χωρίς να το βάλω, να το υποβάλω σε καταπίεση. Γιατί να το κάνω αυτό? Το σώμα δύναται να το καταστρέψω και με την ασωτεία. Δηλαδή με τις ειδονές. Όταν επί παραδείγματι τρώγω πολύ, πίνω πολύ και μεθώ, καπνίζω αρημάνια, πίνω και ναρκωτικά, θα ζήσω πολλά χρόνια, προφανώς θα πεθάνω. Προφανώς θα πεθάνω. Συνεπώς, γιατί να μην καταστρέψω το σώμα με τον τρόπο αυτόν, γλεντώντας τη ζωή μου? Αυτό ήσαν οι Νικολαίτες. Αλλά Νικολαίτης Νικόλαος μεταφράζεται το όνομα Βαλαάμ. Είναι αυτός που είχε βάλει τότε τους Εβραίους, είχε βάλει σκάνδαλο να πέσουν στην πορνεία και να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα των γειτόνων των. Το λέγει αυτό πολύ καλά το βιβλίο των Αριθμών. Εξάλλου και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το σημειώνει αυτό ο Χριστός και λέει όπως ο Βαλαάμ έκανε εκείνο και εκείνο. Συνεπώς, Νικολαίτης μεταφράζεται το Βαλαάμ, δηλαδή το όνομα Βαλαάμ. Γι' αυτό σας είπα δεν έχει καμία σχέση με τον προσήλτον, τον διάκονο, τον Νικόλαο. Όνομα εξάλλου ελληνικό. Αν και Νικόλαος θα πει αυτός που καταστρέφει το λαό. Αυτός που νικάει το λαό. Δεν είναι νίκη του λαού, αλλά αυτός που νικάει το λαό. Και συνεπώς καταστροφεύς. Λιμεών. Βαλαάμ λοιπόν και Νικολαίτης σημαίνει καταστροφεύς. Λιμεών. Καταστροφεύς του ιδίου σώματος. Και εκεί ο Χριστός λέγει εις τον επίσκοπο της Εφέσου ότι μισώ τα έργα των Νικολαϊτών, οι οποίοι επιδίδονται στα σαρκικά αμαρτήματα, στην πορνεία και την ποικίλια αμαρτία. Μισώ τα έργα αυτών. Μήπως τώρα σας παρακαλώ αυτή η αίρεση των Νικολαϊτών τότε σας θυμίζει τίποτα από την εποχή μας? Τα παιδιά του Θεού. Πρώτα. Τα παιδιά του Θεού, αυτή η αίρεση, τα παιδιά του Θεού, του Μωυσή, αυτά που δίνονται και βιβλιαράκια και τα λοιπά, που έχουν στο καταστατικό τους επισήμως την πορνεία. Προάγονται στην πορνεία για να μαζεύουν οι κοπέλες χρήματα διότι και τα λοιπά, θα έχετε διαβάσει βεβαίως το θέμα αυτό, με ένα μικρό βιβλιάκι που εξέδωκε και ο πατήρ Ιγνάτιος, ο ιεροκήρυκός μας. Ορίστε παρακαλώ, τα παιδιά του Θεού, έχει εδώ αρκετά και δίκαια έγινε στη Λάρισα και το θέμα πιστεύω ότι σας είναι γνωστό. Τι λέτε, αυτή η αίρεση τι είναι, ξέρετε τι λέγουν, ότι από αγάπη στο Χριστό δίνουμε το σώμα μας να πορνεύει. Σου παραδίδουμε γιατί σε αγαπώ. Σε αγαπώ γιατί ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε. Δηλαδή άλλο πόσα άλλα πράγματα. Αυτό είναι ακριβώς άμεσος απόγονος των Νικολαϊτών. Τα παιδιά του Θεού. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν τώρα να το χαρακτηρίσουμε. Βλέπετε αμέσως. Έτσι όταν ξέρουμε αυτά τα πράγματα δεν πειρούμε. Θα λέμε μπα τι πράγματα είναι αυτά. Έχουν το προηγούμενο τους στην ιστορία. Και δυνάμεθα να τα κατατάξουμε εκείνα τα οποία εμφανίζονται. Αλλά όταν εδώ ανακατεύεται, παρακαλώ, ανακατεύεται ο χριστιανισμός, ναι, τη φιλοσοφία, τις μυστηριακές θρησκείες και αντιλήψεις ανθρώπινες πέρα για πέρα, πέστε μου ποια τη φτιάχνουμε. Σας αναφέρω ενδεικτικά αλλά και χαρακτηριστικά τον μανιχαϊσμό. Αξίζει γιατί είναι ένας σπουδαίος πρόγονος νεωτέρων ρευμάτων. Πολύ σπουδαίος. Έτσι αν αναλύσουμε τον μανιχαϊσμό, ο οποίος εξυπλώθη από τις Ινδίες μέχρι την Ισπανία. Για την εποχή εκείνη εξαπλωθεί ο μανιχαϊσμός τόσο πολύ, είναι το μέγα γεγονός. Αφού κυριολεκτικά εσάρωσε την Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή, πέρασε στη Βόρειο Αφρική και έφτασε και μέχρι την Ισπανία. Σπουδαίοι άνδρες παρεστήρθαν από τον μανιχαϊσμό. Αυτός ο Ιερός Αυγουστίνος, πριν ακόμη γνωρίσει πέρα για πέρα το Ευαγγέλιο, είχε παρασυρθεί από τους μανιχαίους. Δεν θέλω να πω παρά μόνο ένα σημείο για να σας δημιουργήσω, να σας δώσω μια εικόνα αναγνωρίσεως το τι υπάρχει σήμερα. Ο Μάνης είχε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Ήθελε να δημιουργήσει μια πανθρησκεία. Γιατί λέει να υπάρχουν τόσες θρησκείες, χωρίς βεβαίως να αντιλαμβάνεται, βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει σκότος, πώς να το αντιληφθεί αυτό, ότι όλες αυτές είναι οι λεγόμενες φυσικές θρησκείες ψευδείς και μία είναι αληθινή, η εξ αποκαλύψεως, ο Χριστός, πού να το αντιληφθεί αυτό. Σκοτισμένος άνθρωπος, μένει στο μυαλό του, μένει δηλαδή στη δική του την επινόηση και λέει γιατί μην υπάρχει μία πανθρησκεία. Με τον τρόπο αυτόν οι άνθρωποι θα ενωθούν περισσότερο. Το λένε και σήμερα αυτό οι άνθρωποι. Να έχουμε μία πανθρησκεία. Τι θα πει σε χριστιανός, τι θα πει σε μουαμεθανός, θα πει σε βουδιστής. Όλοι ένα πρέπει να είναι θα. Βεβαίως, αφού πρώτα θα λέγαμε χριστιανός ορθόδοξος, ξεκινάμε από εκεί. Ρωμαιοκαθολικός ή Προτεστάντης, τι σημασία έχει, χριστιανοί είμαστε. Και μετά, γιατί να μην ενώσουμε τον χριστιανισμό με τον μωμεθανισμό κλπ. Λοιπόν, ήθελε παρακαλώ να ενώσει ό,τι μπορούσε να γνωρίσει σε όλο το γεωγραφικό χώρο από τις Ινδίες μέχρι τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Και πήρε βουδισμόν, επήρε από την τοπική λατρεία της Περσίας, επήρε Ιουδαϊσμό, επήρε φιλοσοφικές θέσεις και επήρε και χριστιανισμό και τα ανακάθεψε όλα αυτά μαζί και έβγαλε αυτό το κατασκεύασμα που πήρε το όνομά του μανιχαϊσμός. Πέστε μου τώρα σας παρακαλώ, μπορείτε να μου κάνετε αναγνώριση αν έχουμε τέτοια ρεύματα στην εποχή μας? Θα σας έλεγα αμέσως. Ο μασονισμός. Κατά κλασικό τρόπο. Κλασικό. Τι είναι ο μανιχαϊσμός? Ο μανιχαϊσμός είναι ένας θαυμάσιος πρόγονος του μασονισμού. Ποια είναι η ψυχή του μασονισμού? Είναι η θεοσοφία. Τι είναι η θεοσοφία? Η θεοσοφία είναι Ινδισμός, Βουδισμός και το βλέπετε και στην εποχή μας πως έχουμε ρεύματα βουδιστικά στην εποχή μας. Η προσπάθεια να ανακατέψω βουδισμόν, Ιουδαϊσμόν, μυστηριακές θρησκείες της αρχαιότητος και χριστιανισμό, φτιάχνω παρακαλώ τον μασονισμό. Πάρτε ένα βιβλίο περί μασονισμού, που να αναφέρει μέσα την διδασκαλία του μασονισμού και θα δείτε ότι θα συναντήσετε όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχερός λοιπόν θα πείτε απλούστατα, αυτό το κατασκεύασμα είναι γνήσιος απόγονος του μανιχαϊσμού, τον οποίον επολέμησε η Εκκλησία. Επολέμησε λυσοδός η Εκκλησία. Εξάλλου το βλέπετε εδώ, ότι μισώ λέει τα έργα του, μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ, λέγει ο Χριστός. Έτσι, φτάνοντας στον μασονισμό και τη θεοσοφία, έχουμε και τα παιδάκια τους, όπως είναι γνωστό, τα τεκνίδια τους. Τα τεκνίδια του μασονισμού είναι το ρόταρι, είναι η ζώντα. Μη σας παρασύρουν και βρεθείτε σε τέτοιους κύκλους, παρακαλώ. Μου φαίνεται η ζώντα είναι για γυναίκες. Προσέξτε, μη σας παρασύρουν, ενώ το ρόταρι είναι για άνδρες. Είναι οι lions. Λάιον θα πει λεοντάρι. Οι λεονταρένοι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχουν λεονταρένια καρδιά, τέλος πάντων. Όμως έχουν λαγού. Οι lions. Και όλος αυτός ο ορμαθός που έρχεται από την Άπο Ανατολή του λεγόμενου βουδιστικού διαλογισμού, που έχει καταλάβει και την Ευρώπη και την Αμερική, αυτός ο βουδιστικός διαλογισμός, τον οποίον αποκαλεί ένας καθηγητής πανεπιστημίου, Μακαρίτης, ο Λούβαρης, τον αποκαλεί νέο βουδισμόν ή ευρωπαϊκών βουδισμών. Αν για μια στιγμή μας ακούει τώρα ένας απλός άνθρωπος, θα πει, κύριε Λέησον, βουδισμός στη χριστιανική Ευρώπη. Τι δουλειά έχει ο βουδισμός στη χριστιανική Ευρώπη? Θα του λέγαμε, έχει δίκιο ευγενή ψυχή, αλλά ξέρετε, δεν κατάλαβες ότι ευραπέτευσε ο χριστιανισμός από την Ευρώπη και από την Ελλάδα μας, δυστυχώς, σε πολλούς τομείς και σε πολλούς χριστιανούς μας. Έφυγε ο χριστιανισμός. Αλλότρια πράγματα ζούμε σήμερα. Γυρίσαμε στα στοιχεία του κόσμου τούτου που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ώστε δεν είναι δύσκολο πια, όπως σας είπα, να διακρίνουμε και να κατατάξουμε τις αιρέσεις που υπάρχουν στην εποχή μας και να πούμε ότι είναι γνωστικής κατηγορίας. Αυτά τα τελευταία. Έτσι έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα ρεύματα. Είναι οι Ιουδαΐζουσες αιρέσεις, όπως είναι ο χιλιασμός, και οι γνωστικές αιρέσεις, όπως είναι ο μασονισμός. Μάλιστα, θεωρείται ο πατήρ των γνωστικών αιρέσεων, με την έννοια της μίξεως του χριστιανισμού, ο Σίμων ο Μάγος. Είναι εκείνος που τον απεκάλεσε ο Απόστολος Πέτρος του διαβόλου άνθρωπο. Τον απεκάλεσε ο Απόστολος Πέτρος εχθρόν της αληθείας και του είπε να μετανοήσει, αλλά δεν έχει καμία μερίδα μέσα στη ζωή. Στη ζωή, την αληθινή ζωή. Ναι, θεωρείται ο Σίμων ο Μάγος ο πάτρον όλων αυτών των γνωστικών αιρέσεων που ανακατεύουν και τον χριστιανισμό. Μετά από αυτούς έχουμε τους αιρετικούς εκείνους, οι οποίοι είναι ενδογενείς. Δεν παίρνουν ξένα στοιχεία. Δεν παίρνουν δηλαδή ούτε Ιουδαϊσμόν, ούτε χριστιανισμό, ούτε γνωστικά αιρέσεις, τουλάχιστον εμφανώς. Διότι στην πραγματικότητα παίρνουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ποιοι είναι αυτοί και οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως από τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ενώ οι άλλοι αιρετικοί εμφανίστηκαν ταυτοχρόνως με το κήρυγμα των Αποστόλων. Είναι οι λεγόμενοι αντιτριαδιστές. Είναι οι μοναρχιανοί, είναι οι σαβελιανοί, οι αριανοί, οι πνευματομάχοι. Έχουμε κατόπιν τα χριστολογικά αιρέσεις, είναι οι απολυναριστές. Είναι νεστοριανοί, μονοφυσίτε, μονοθελείτε και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτές όλες οι αιρέσεις? Δεν έχουν, σας είπα, δεν έχουν, ακούω. Δεν έχουν βεβαίως στοιχεία που να μοιάζουν ότι παίρνουν απ' έξω. Έχουν όμως. τι είναι αυτό που έχουν. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο αιρετικός, ο αντιτριαδιστής, ποιος είναι αυτός, αυτός που δεν δέχεται ότι ο Θεός είναι τριαδικός, λέγει, στηριζόμενος στον Αριστοτέλη, εάν έχω τρεις υποστάσεις, έχω τρεις ουσίες. Δεν θα σας κουράσω, μόνο μια φράση θα πω και θα τελειώσω. Εάν έχω τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, έχω τρεις ουσίες. Όπως έχω τρεις ανθρώπους, τρία πρόσωπα, τρεις ουσίες. Ο καθένας έχει τη δική του την ουσία. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχω μία ουσία και να έχω τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Συμπέρασμα. Δεν πρέπει λοιπόν ο Θεός να είναι τριαδικός. Πρέπει συνεπώς να είναι ένα πρόσωπο. Για να δικαιολογήσει όμως τα τρία πρόσωπα, τότε πλάθουν ό,τι θέλει τον αρρωστημένο του, ό,τι θέλετε αγαπητοί μου, το αρρωστημένο του μυαλό. Όπως επί παραδείγματι οι μοναρχίανοι, οι οποίοι λέγουν ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται ως Πατήρ, στην Καινή εμφανίζεται ως Υιός και στην Εκκλησία εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον. Ότι είναι ένα μόνο πρόσωπο, αλλά αλλάζει ρόλων. Αλλάζει ρόλων. Και άλλα πολλά βλάσφημα και φοβερά. Στο βάθος, ξέρετε από πού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκινάει από τον ορθολογισμό, από τη φιλοσοφία. Γι' αυτό σας είπα, μοιάζουν ότι είναι ενδογενείς αυτές οι αιρέσεις, αλλά παίρνουν και απ' έξω στοιχεία. Ή ακόμα ο μουαμεθανισμός, παρακαλώ. Γιατί αρνείται των τριαδικών θεών? Γιατί στην πραγματικότητα στηρίζεται στον Ιουδαϊσμό. Ο μουαμεθανισμός έχει πάρει στοιχεία, είναι από τρία πράγματα συνιστά το μουαμεθανισμός. Από τον Ιουδαϊσμό, από τον Χριστιανισμό και από τα τοπικά ή ιδωλολατρικά παραδόσεις των Αράβων. Τα έκανε μείγμα αυτά ο Μάμεθ και παρουσίασε τον μουαμεθανισμό. Ποιο είναι όμως το επικρατέστερο στοιχείο από αυτά τα τρία? Δεν είναι το χριστιανικό στοιχείο, αλλά είναι το ιουδαϊκό στοιχείο. Γιατί? Διότι εκεί δεν δέχεται θεών τριαδικών, όπως οι Ιουδαίοι δεν δέχονται μέχρι σήμερα τριαδικών θεών. Και συνεπώς βλέπουμε ότι αμέσως θα μπει ο ορθολογισμός. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Ο μονοφυσιτισμός, παρακαλώ, ο οποίος ουδέποτε υπέβασε πάντα μες στην Εκκλησία, ουδέποτε μπορούμε να πούμε στάθηκε μιας εποχής αίρεσης. Άρχισε από τους Δοκίτες και φτάνουμε στον μονοφυσιτισμό του 7ου αιώνα και μέχρι σήμερα, παρακαλώ, υπάρχει ο μονοφυσιτισμός και υποβόσκει. Άλλοτε θα λέμε ότι ο Χριστός έχει τη θεία φύση μόνο και άλλοτε θα λέμε ότι έχει την ανθρωπίνη φύση. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα δεχόμεθα μόνο μία φύση. Εξού και μονοφυσιτισμός. Ο μονοφυσιτισμός στάθηκε η αιτία από τους μονοθανούς, ξεκινάει το πράγμα. Στάθηκε η αιτία να χτυπηθεί η εικόνα του Χριστού και η εικονομαχία. Από τους μαμεθανούς ξεκίνησε και από τους Εβραίους ξεκίνησε το πράγμα. Πώς λέγει εικονίζεται τον Θεό? Εικονίζεται ο Θεός. Ναι, εικονίζεται από τη στιγμή που γίνεται πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Αφού γίνεται τέλειος άνθρωπος, εικονίζεται. Εάν δεν είναι ο άνθρωπος, δεν εγκύρωτο, βεβαίως δεν εικονίζεται. Γι' αυτό τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο και ο μαμεθανισμός δεν εικονίζουν πουθενά το Θείο. Γιατί αρνούνται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Απλούστατα. Βλέπετε πώς υποβόσκουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, οι αιρέσεις αυτές, οι λεγόμενες αντιτριαδικές που προσβάλλουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι θεμελιώδες δόγμα αυτό, στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, παίρνουν ή από τον Ιουδαϊσμό κάτι ή από τη φιλοσοφία κάτι. Πάντως σκέπτονται φιλοσοφικά. Για αυτές τις αιρέσεις, τις αντιτριαδικές κλπ, λίγο πιο κάτω θα ασχοληθούμε την ερχομένη φορά, γιατί έχουμε και με αυτές να παλέψουμε. Έχουμε και με πόσα πράγματα δεν έχουμε να παλέψουμε. Ας είναι, το θέμα είναι ότι αυτό το φαινόμενο των αιρέσεων, αγαπητοί, ήδη ο Κύριος το επισημαίνει και εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή. Τι λέγει? Βλέπετε, προσέχετε, μη επισημάς πλανήσει. Προσέξτε, λέγει, μη σας πλανήσει κανείς. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνομα τι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Ματθαίος 23:5. Ο δε Απόστολος Πέτρος μας λέγει στην Δευτέρα του Επιστολή 2:1-3 τα εξής. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτιμες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας, οι οποίοι, λέει, θα σας βάλουν μέσα αιρέσεις καταστροφής, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι. Ο Χριστός που μας ηγόρασε εις των Σταυρών, τον αρνούνται. Όταν λέγουν εκεί, α, δεν έπαθε, λέει, δεν έπαθε τίποτα, γιατί φαινομενικά έπαθε επί του Σταυρού. Διότι δεν ήταν άνθρωπος, ήταν φαινομενικά άνθρωπος, όπως ειδοκείται. Επάγοντες εαυτής ταχυνήν απώλειαν. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι για τον εαυτό τους προετοιμάζουν γρήγορη καταστροφή. Είδατε ότι ο αιρετικός δεν σώζεται. Ο αιρετικός δεν σώζεται. Και πολλοί εξακολουθήσουν συν αυτών τις ασελγίες. Θα πάνε από πίσω τους. Θα τους ακολουθήσουν. Και διούς, δια τους οποίους η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται. Δια τους οποίους η οδός της αληθείας θα βλασφημηθεί. Και εν πλεονεξία πλαστής λόγης ημάς εμπορεύσονται. Θα σας εμπορευτούν με πλαστά λόγια, εις εις τους οποίους το κρίμα έκπαλε ούκ αργή, δεν θα αργήσει να έρθει κατά δίκη, και η απώλεια αυτών ουνιστάζει, και η καταστροφή τους δεν κοιμάται, θα έρθει γρήγορα. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι έχουμε δύο κατηγορίες αιρετικών, τις γνωστικές και τις Ιουδαΐζουσες. Μπορούμε εις αυτές να κατατάξουμε ό,τι εμφανίζεται στην εποχή μας, και με τον τρόπο αυτόν του χαρακτηρισμού θα ξέρουμε πού κινούμεθα και πώς βαθίζουμε. Είναι θλιβερό οι χριστιανοί μας να φτάνουν να λένε «Καλά λέει, καλά λόγια λέει και ο χιλιαστής». Δεν λέει κακά λόγια. «Καλά λόγια λέει και ο παρακάτω, ο αιρετικός και ο παρακάτω και ο παρακάτω». «Καλά έργα κάνουν και οι μασόνοι». «Μα τα καλά έργα, αγαπητοί μου, είναι. Εκεί είναι το θέμα. Καλά έργα λένε και οι ιδωλολάτρες». Θα σωθούν. Δεν είναι τα καλά έργα και τα που σώζουν. Είναι πρωτίστως και κυρίως η ορθή πίστης. Εάν δεν είναι το η ορθή πίστης να σώζει, τότε γιατί ποταμί αίματος? Τότε γιατί τόση ομολογείται και μάρτυρες? Γιατί τότε να μην ρίξω και ένα μία φούκτα λιβάνι στο άγαλμα του Διός ή του Κέσαρος, αφού τα πράγματα δεν έχουν και πολύ σημασία? Αλλά έχουν πολύ σημασία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μη λέμε ότι όλοι καλά πράγματα λέμε. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, η αίρεση η βοτάνη του διαβόλου. Και προφανώς εμπνέεται από την παραβολή των ζυζανίων. Μη λοιπόν πηγαίνουμε να βόσκομε την βοτάνη του διαβόλου που είναι η αίρεση. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, μην απουσιάσετε την ερχομένη φορά. Έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα να πούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι γίνονται δίπλα μας, στη γειτονιά μας τι γίνεται. Θα παρακαλέσω λοιπόν ουδείς να λείψει. Φέρετε και άλλους πιστούς αδελφούς για να γνωρίσουμε τι γίνεται και από τη γνώση αυτή να φυλακτούμε. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.